Dokumenti dana. Radija Slobodna Evropa.
U narednih pola sata možete čuti. Sud ukinuo rešenje po kome ministar u vladi Srbije Velimir Ilić treba da plati odštetu novinaru Vladimiru Ješiću koga je šutirao i vređao pred TV kamerama jer je tužba napisana latinicom. Ješić o tome kaže.
Čim je stiglo rešenje, mene su pozvali advokati i komentarisali su kako je prosto to apsurdna situacija. To nema veze zapravo sa apsurdom, to je jedan čist bezobrazluk i bahatost Velimira Ilića i uopšte ljudi koji su na vlasti. Jer vi imate situaciju da taj sudski proces traje punih sada već 10 godina.
O nezakonitim vezama zagrebačkog Dinama i njegovog mlađeg brata iz prve lige Lokomotive, novinarka portala Autograf.hr Romana Ajbel.
Naprosto nogomet je sam po sebi jedna velika siva zona u kojoj pliva puno crnoga novca koji služi i za razne potrebe pa i za korumpiranje cijelog sustava koji podržava i ovaj jedan neregularni odnos apsolutno i uopće sve te Mamićeve svinjarije koje on radi već eto 10 godina.
O homofobiji i drugim fobijama na Balkanu, Saša Madacki, direktor Centra za ljudska prava u Sarajevu.
Prva zabrana koju dobiješ kao dijete, nemoj se smijat, oplakat ćeš. Ne smiješ biti vesel. Nemoj to radit, odnijeće te cigani. Ne budi peder, daj mi bombonu. Mi smo isključivo isključivi, dakle prvo smo isključivi, pa smo onda fobični.
Koliko se poštuje znanje u Crnoj Gori, profesor Đorđe Blažić.
Ajde recite mi koji je to Crnogorac uspio u Crnoj Gori. Ja vam kažem ni jedan. A daću vam stotinu primjera gdje su Crnogorci uspjeli po svijetu. Dakle, o čemu se radi? Nije ovdje riječ o ljudima, ovdje je riječ o jednom društvenom stanju.
O proslavi Božića u BiH, Fraćiro iz Livna.
Za Božić pita bude obavezno kiseli kupus i mesa. To je bilo dovoljno. Ako se nađeš koja smokva i orah, to bi bilo to. A danas se izmišlja sve i sve, ali bili smo tada sretniji, vjerujte mi, nego li danas.
Čućete i kako se proslavlja Božić u Subotici.
To je prilika da se svi okupimo, koji se ne vidimo baš tako često i koji su dalje. Da se svi zajedno družimo, veselimo, jer to je dan za slavlje.
Zanima vas šta se dešava u regiji?
Sve na jednoj adresi, slobodnaevropa.org.
O sudskoj farsi u Srbiji. Ministar Velimir Ilić, kako stvari stoje, još neće platiti odštetu novinaru Vladimiru Ješiću, koga je davne 2003. šutirao i vređao pred TV kamerama. Sud je naime nakon deceniju dugog spora koji je rezultirao pravosnažnom presudom u korist novinara, ukinuo odluku o prinudnoj naplati novca od ministra, jer je podnesak advokata tužitelja bio napisan latinicom, a ne ćirilicom. Više pojedinosti Ognjen Zorić.
Osnovni sud u Čačku ukinuo je rešenje o izvršenju naplate sudske novčane presude protiv aktualnog ministra građevinarstva i urbanizma u vladi Srbije, Velimira Ilića, jer je advokat novinara Vladimira Ješića, koji je protiv Ilića dobio spor pokrenut zbog fizičkog napada pred TV kamerama, podnesak napisao latiničnim pismom. Predmet je sada vraćen prvostepenom sudu na ponovni postupak, uz obrazloženje da nije u skladu sa Zakonom o parničnom postupku i Ustavom Srbije, u kojima su srpski jezik i ćirilica precizirani kao službeni jezik i pismo.
Čim je stiglo rješenje, mene su pozvali advokati i komentarisali su kako je prosto to apsurdna situacija.
Rekao nam je kratko Ješić.
To nema veze zapravo sa apsurdom, to je jedan čist bezobrazluk i bahatost Velimira Ilića i uopšte ljudi koji su na vlasti. Jer vi imate situaciju da taj sudski proces traje punih sada već 10 godina.
Slučaj naime datira iz 2003. godine, kada je Ilić tokom snimanja intervjua za novosadsku televiziju Apollo u prostorijama svoje stranke Nova Srbija u Beogradu šutnuo nogom, izvređao, ispsovao i pokušao fizički da nasrne na novinara Vladimira Ješića. Ceo slučaj zabeležile su i kamere. Prema riječima Ješićevog advokata Dragice Horovic, nakon pravosnužne odluke suda po kojoj Ilić Ješiću mora da isplati 1,3 miliona dinara, što je oko 11,5 hiljada evra, 19. juna ove godine odobreno je rešenje o prinudnom izvršenju po kojem je nadležna isplatna blagajna dužna da Iliću skida 2/3 od zarade u ministarstvu, ali kako je Horovic ranije izjavila, taj novac nikada nije naplaćen. Sam Ješić podsjeća da posljednja presuda nije i prva pravosnažna koja je u ovom slučaju doneta.
Ja ću vas podsjetiti da je već pravosnažna jedna odluka doneta
2006. godine. I tada je Veli Ilić trebala bude blokirana plata, da se pleni imovina i tada se govorilo o cifri nekoj blizu 90.000 evra. Međutim, Velimir Ilić je izbjegavao uz pomoć svojih, ne znam, prijatelja, poznanika, svih koje ima u sistemima, jer sve vreme ona vlasti, kao što znate, svih ovih godina. I on se žalio 2009. godine na tu sudsku presudu. Zamislite, 3 godine je prošlo i sud uvaži njegovu žalbu.
Predsjednika Nezavisnog društva novinara Vojvodine Dinka Gruhonjića nije međutim mnogo iznenadila posljednja odluka suda u maratonskom procesu Ilić-Ješić i sam je naime doživeo da odluka po presudi donetoj u njegovu korist bude osporena zbog pisma na kome su predati podnesci.
Taj genijalni izum, dakle, da se ne može pisati podnesak na latinici, sud je također usvojio taj podnesak pa je sve bilo vraćeno na početak. Ja sam na kraju dobio sud, ali naravno da nisam nikada naplatio tu kaznu. Što se tiče ovog slučaja, ono što će upasti oči čitaoci koji prvi put to pročita jeste da se taj bahati huliganski ispad političara Velimira, magistra Velje Ilića, desi još 2003. godine, a da je danas kraj 2013. što znači da je prošlo 10 godina i što nesumnjivo svedoči o tome u kakvom je stanju pravosuđe u Srbiji, kako se pravosuđe ponaša prema političarima koji su na vlasti i kako se tradicionalno ponaša prema novinarima, pa makar nas i šutali.
Pravnik iz organizacije Zaštitnici ljudskih prava Goran Miletić, iako ne osporava da je odluka suda u skladu sa pravnim propisima, ukazuje da zabrinjava činjenica da se pri epilogu tako dugog procesa uz obrazloženje o korišćenom pismu obara čitavo rešenje. Ocenjuje zato da se u slučaju Ješić-Ilić desilo nešto više od puke slučajnosti.
Građani treba da razumeju i zbog čega postoji ovaj propis. Propis o ćirilici na latinici postoji zbog razumevanja same presudnog rešenja, a u ovom slučaju zaista ne možemo zamisliti da Velimir Ilić ne razume rešenje koje je napisano na latinici. Dakle, ovo je s jedne strane jako možda po pravnim propisima postoji, ima za pravo, dakle ovo je jedan pravni nonsens i zaista ne postoji nikakvo opravdanje da se celo rešenje ruši zbog toga što nije napisano na ćirilici.
Ješić, koji je novac od presude namjeravao da uplati u humanitarne svrhe za pomoć Domu za decu i omladinu ometenu u razvoju u Veterniku, na kraju zaključuje da posljednja odluka u njegovom slučaju šalje veoma lošu poruku javnosti.
Vi ne možete osnovno svoje pravo da ostvarite. Ako je sud doneo odluku i ako je sud nedvosmisleno dokazao da je se desilo to što se desilo, on mene šutno napao u emisiji, kako neki običan građanin može da dokaže da je u pravu, a da ne postoji neki televizijski snimak kao što smo mi imali?
Za Radio Slobodna Evropa, iz Beograda, Ognjan Zorić.
Slobodna Evropa, provjereni izvor.
O ljudskim pravima u BiH i državama regije, iako postoje sitni pomaci, ona se još uvijek ne poštuju dovoljno. Zakonski okviri su odlični, države su potpisnice brojnih konvencija i deklaracije o zaštiti ljudskih prava. Međutim, situacija u praksi je drugačija. Najčešće se krše prava manjina, etničkih, nacionalnih, seksualnih. Prema ocjeni aktivista za prava LGBT osoba u regiji ima pomaka, ali ova populacija još uvijek nije prihvaćena u balkanskim društvima, beleži Selma Boračić.
Prema većini istraživanja, homofobija predstavlja glavni uzrok kršenja prava LGBT osoba. Direktor Centra za ljudska prava iz Sarajeva Saša Madacki tvrdi kako su balkanska društva fobična, te da generacije odrastaju u raznim vidovima zabrana.
Mi smo fobični, dakle od svega imamo fobiju, a mi rastemo u zabranama. Prva zabrana koju dobiješ kao dijete, odnosno uputa, pedagoška uputa je nemoj se smijat, oplakat ćeš. Ne smiješ biti vesel. Nemoj to radit, odnijeće te cigani. Ne budi peder, daj mi bombonu. Mi smo isključivi, dakle prvo smo isključivi, pa smo onda fobični, pa smo onda živimo u patriarhalnoj matrici, pa smo tradicionalni i mentalitet je taj. Zapravo, odgovor na ovo pitanje, zapravo na prevenciji bilo koje fobije leži u obrazovanju.
Prve parade ponosa u regionu su uglavnom prolazile neslavno. Propraćene nasiljem, pojedine povorke su prekidane ili pak zabranjivane. Tokom 2013. godine u Crnoj Gori prvi put održane su 2 parade ponosa. Prva u Budvi, kada su učesnici evakuisani brodovima, a povrijeđeno je nekoliko osoba i uhapšeno 20 ljudi. Druga, 3 mjeseca kasnije u Podgorici. Paradu koja je održana pod sloganom Crna Gora ponosno obezbjeđivalo je oko 2000 policajaca. Prema mišljenju jednog od organizatora parade, Daniela Kalezića, to jeste pomak, ali daleko je od toga da ih društvo prihvata.
Ne možemo reći da su nas svi prihvatili, ali smatram da je stanje značajno bolje nego što je bilo. Mi smo negdje prije Prajde u Podgorici razmišljali o tome šta želimo da postignemo i upravo je jedan od ciljeva bio da pokažemo da ta priča o nemoralu i ta priča o nekim seksualnim aktivnostima na ulici jeste nešto što želimo da razbijemo.
Nasuprot Crnoj Gori, u Srbiji je po četvrti put zabranjeno održavanje parade ponosa iz sigurnosnih razloga. Aktivistica Marija Savić tvrdi kako to ne smije biti razlog za zabranu.
Zato što je država dužna da zaštiti svaki miran skup ili svako okupljanje građana i to je samo jedna politička igra, da kažem, naših političara. Ono što se dešava u Srbiji jeste da je Pride održan samo jednom i to onda kad je u njegovoj organizaciji bila uključena sama država.
Parade ponosa u Hrvatskoj više ne izazivaju haos na ulicama, no ono što je izazvalo veoma oštru polemiku u javnosti jeste nedavno održani referendum o braku. Više od 65% građana glasalo je za da se Ustav Republike Hrvatske dopuni sa definicijom braka kao zajednicom muškarca i žene. Istovremeno LGBT zajednica u Hrvatskoj očekuje zakon o životnom partnerstvu. Šta će novi zakon donijeti, pitali smo aktivistu Gordana Bosanca.
Prema sadašnjem prijedlogu, ljudi koji žive u životnom partnerstvu, koji će se registrirati, moći će uživati sva prava kao i bračni partneri, ali to se neće zvati brak. I drugo, neće imati pravo na usvajanje djece. Znači, tu je crta koju ova vlada podvukla.
Jedno od glavnih uporišta za LGBT zajednicu u Bosni i Hercegovini je zakon o zabrani diskriminacije, kojim se zabranjuje diskriminacija i poticanje na diskriminaciju na osnovu seksualne orijentacije i rodnog identiteta. Prema istraživanjima Sarajevskog otvorenog centra u Bosni i Hercegovini je svaka treća LGBT osoba žrtva nekog vida nasilja, no tek svaka sedma odluči se to prijaviti nadležnim institucijama. Zbog čega je to tako, odgovara profesorica na Filozofskom fakultetu u Istočnom Sarajevu, Zlatiborka Popov-Momčinović.
To je dobrim delom posljedica toga što institucije koje su nadležne da se bave tako slučajima napada na LGBT osobama nisu dovoljno senzibilizirane i ne znaju na tačan način kako da adresiraju taj problem. A jedan drugi aspekt je, mislim, to je neki strah od indirektnog autovanja. Jer kad LGBT osoba prijavi slučaj napada, ona se neki način registruje u tim fajlovima, folderima, kako da ih nazove, i na taj način i se indirektno i deklariše, a mnoge LGBT osobe zbog okruženja u kome živimo nisu još spremne da se autuju.
Za Radio Slobodna Evropa iz Sarajeva, Selma Boračić.
O zloupotrebama u sportu u Hrvatskoj. Čini se da su konačno otkriveni opipljivi dokazi o nezakonitim vezama zagrebačkog fudbalskog kluba Dinamo i njegovog mlađeg brata iz prve lige Lokomotive. Jedan hrvatski news portal došao je u posjed dokumenata koji pokazuju puteve pranja novca i objašnjavaju vezu dva prvoligaša istog vlasnika. Iza svega, naravno, stoji siva eminencija hrvatskog fudbala Zdravko Mamić. Iz Zagreba, Enis Zebić.
Između zagrebačkih prvoligaša Dinama i Lokomotive postoji pupčana vrpca pranja novca preko transfera igrača i izigravanja pravila igre time da su ova dva kluba u istoj ligi, s tim da Lokomotiva servisira Dinamov plasman, a iza svega stoji izvršni predsjednik Dinama i siva eminencija hrvatskog nogometa Zdravko Mamić. To se može očitati iz financijskih izvješća Lokomotive za pretprošlu i prošlu godinu, kaže za naš radio glavni urednik portala Zagrebancija.com Sanjin Španović.
Oni pokazuju povezanost Dinama i Lokomotive i da je Dinamo zapravo hranitelj Lokomotive koji ne bi mogao preživjeti bez Dinama i da su de facto to jedni te isti klubovi, jedne te iste osobe.
Čemu ta pupčana vrpca, odnosno zašto Dinamo treba Lokomotivu?
Ona mu pomaže da osvaja naslove bez problema, uvjerljivo, i iz razloga što znate i sami da Lokomotiva u 5 godina nije niti jednom pobjedila Dinamo, da pače to su bili sve porazi, nema ni jednog remija, dok istodobno Lokomotiva uspješno otkida bodove Hajduku, Rijeci i ostalim klubovima koji su glavni pratitelji Dinama. Osim toga, važno im je i za druge malverzacije u koje vjerujem da postoje, a to je oko prodaje igrača i isisivanja novca iz Dinama ili Lokomotive.
Dinamo je prenapuhanim transferima financirao Lokomotivu sa čak 5 milijuna eura u 2 godine, Taman toliko da Lokomotiva ne posluje s minusom. Tri su Lokomotivina igrača prodana Dinamu, jedan od njih čak dva puta, za iznose višestruko veće nego što je njihova tržišna vrijednost prema Transfermarktu. A nakon toga i Dinamo nakon par mjeseci pušta da sami potraže sreću bez ikakvih obaveza ili ih nakon jedne utakmice vraća Lokomotivi na posudu. Takav odnos Dinama i Lokomotive je splitski Hajduk prijavio Udruženju europskih klubova, a najavljuju da će pismo istog sadržaja uputiti i šefu UEFA Platiniju, tražeći da se zabrani posudba igrača između klubova istog ranga natjecanja. Naime, čini se da je Dinamo prošle godine posudio Lokomotivi 15 igrača i da ih nije plaćala Lokomotiva nego Dinamo. Iza svih ovih malverzacija stoji siva eminencija hrvatskog nogometa Zdravko Mamić. Sportska novinarka portala Autograf.hr Romana Ajbel, koja je zbog pisanja o Mamiću čak dobila otkaz u Jutarnjem listu, kaže za naš radio kako ova priča dokazuje nešto što vide svi koji ne okreću glavu na drugu stranu.
Naprosto nogomet je sam po sebi jedna velika siva zona u kojoj pliva puno crnoga novca koji služi i za razne potrebe pa i za korumpiranje cijelog sustava koji podržava i ovaj jedan neregularni odnos apsolutno i uopće sve te Mamićeve svinjarije koje on radi već eto 10 godina.
Korupcija u hrvatskom nogometu je nešto s čime se treba pozabaviti na državnoj razini, sugerira naša sugovornica.
Vlada bi mogla oformiti neko tijelo pri državnom odvjetništvu koje bi bilo zaduženo za korupciju u nogometu, to postoji u Italiji, imali bi inspektore koji bi ulazili u klubove, ne ove sad kvazi recimo gradske inspekcije što na području grada Zagreba djeluju.
Naime, korumpirani nogometni moćnici uspijevaju uplašiti istražitelje nižih inspekcija i zataškati njihove nalaze. Viša razina tih inspekcija bila bi garancija da do toga neće doći. Za radio Slobodna Evropa iz Zagreba, Enis Zajebić.
Ovo je regionalni program Radija Slobodna Evropa.
Slušajte nas svaki dan u 18.22 sata.
Činjenica da je Crna Gora u pregovorima sa Europskom unijom kao prvo poglavlje još u decembru prošle godine otvorila i privremeno zatvorila poglavlje o nauci, kod predstavnika države ali i akademske zajednice s pravom je izazvala veliko zadovoljstvo i ponos. No i dalje se za nauku u Crnoj Gori izdvaja ni približno koliko je slučaj recimo u nekim članicama Europske unije, a ni međunarodni podaci o rejtingu crnogorskih fakulteta nisu baš pohvalni. Te podatke svako iz svog ugla komentarišu predstavnici vlasti, mladi naučnici i profesori. Iz Podgorice Predrag Tomović.
Poznato je da Crnogorski univerzitet u svjetskim razmjerama konkurentnosti i kvaliteta ne zauzima blistave pozicije. Naime, prije nešto više od godinu istraživački centar Webometrics iz Španije, koji djeluje pri Savjetu za naučna istraživanja, jedne od najpoznatijih istraživačkih organizacija u Europi, objavio je rang listu najboljih univerziteta u svijetu. Zagrebački se našao na 446. Beogradski na 716. mjestu, a Univerzitet Crne Gore na čak 947. mjestu. Šangajska lista je neformalna rang lista 500 najboljih univerziteta na svijetu. Dok su se neke zemlje regiona bar našle na toj listi, u Crnoj Gori najstariji državni univerzitet, kao i nekoliko privatnih, se ni ne pominju. Mlada naučnica iz Podgorice Irena Orović kaže za Radio Slobodna Evropa da je neslavan rejting Crnogorskog univerziteta dijelom posljedica sistema obrazovanja, koga je, kako smatra, pregazilo vrijeme, i kaže da bi to trebalo podhitno mijenjati.
Da možda malo promijenimo taj stav u obrazovanju, jer su se promijenila i vremena, da kažem, jer Europa i svijet, oni forsiraju neko kognitivno obrazovanje korištenjem ogromnog broja informacija koje imamo u informacijonim komunikacijonim tehnologijama, prije svega korištenjem interneta, i da jednostavno i đacima i studentima omogućimo da na neki način s interneta dobijaju mnogo brže, lakše znanje, da mogu da razvijaju neko apstraktno, da kažem, razmišljanje, zaključivanje, rezonovanje, donošenje odluka, i da na taj način jednostavno imamo neko znanje mnogo većeg kvaliteta.
Ministrica nauke Sanja Vlahović, međutim, za naš program kaže da je loš rejting zapravo posljedica faktora, kriterijuma koje Crna Gora realno ne može da zadovolji, kako bi Univerzitet Crne Gore bio mnogo bolje plasiran na svjetskim listama najboljih univerziteta.
Po broju istraživača i naučnika Crna Gora kao mala država nikada ne može da parira velikim sistemima. Zato neke od tih lista zapravo i ne treba da nam budu pravi reper. Što se tiče drugih koje zaista oslikavaju svoje vrste testni kvalitet, one na primjer imaju jedan od kriterijuma citiranost istraživača, citiranost naučnika, imaju neki od kriterijuma dostupnost u mrežama. Opet tu ne možemo da pariramo velikima i zbog toga Crna Gora vrlo često nezasluženo dobija mnogo niža mjesta na listama nego što istinski pripadaju.
Crna Gora, kao i mnoge zemlje regiona, ima brojnu akademsku imigraciju. Dakle, akademci nomadi svoje naučne karijere gradili su van Crne Gore. Profesor Đorđe Blažić kaže da je odliv mozgova počeo onda kada je novi sistem vrijednosti zahvatio crnogorsko društvo. Sistem vrijednosti koji, kako kaže, ne podnosi uspjeh na osnovu realnih kvaliteta.
Ajde recite mi koji je to Crnogorac uspio u Crnoj Gori. Ja vam kažem ni jedan. A daću vam stotinu primjera gdje su Crnogorci uspjeli po svijetu. Dakle, o čemu se radi? Nije ovdje riječ o ljudima, ovdje je riječ o jednom društvenom stanju gdje se naši ljudi, kvalitetni ljudi, koče. Ne daju im se šanse, ne daju se mogućnosti. Zašto? Pa da bi neko drugi koji je mnogo manje sposoban od njih, nažalost, egzistirao u ovoj zemlji. Dakle, jako puno stvari ovdje se mora promijeniti.
Naučnici koji su ipak ostali u Crnoj Gori kažu da u vlasti postoje ljudi koji podržavaju nauku, ali da je teško baviti se naučnim radom zbog gotovo banalnih problema na koje nailaze. O tome govori profesor na Elektrotehničkom fakultetu Radovan Stojanović.
Pokušajte vi slučajno da implementirate neki projekat u Crnoj Gori. To je sizifovski posao. Od birokratije, administracije. Pokušajte da kupite. Vjerujte mi, ja vodim jednu od najjačih laboratorija u ovom dijelu. Mi često idemo i kupujemo za naše pare sredstva. Planovi, nabavke, javne nabavke, tamo, vamo, držne daje. Jednostavno se ljudi više straše i da rade.
Sistem obrazovanja u Crnoj Gori kaska za evropskim, ali su nove tehnologije omogućile mladim stručnjacima i budućim naučnicima da se obrazuju i usavršavaju na najkvalitetniji način, a da, ako ne žele, ne napuštaju Crnu Goru. O tome svjedoči iskustvo glavnog pregovarača Crne Gore sa Evropskom unijom, Aleksandra Pejovića.
Ja sam završio osnovne studije u Novom Sadu, a magistarske u Latini.
Da li mislite da biste bili danas gdje jeste da ste ostali u Crnoj Gori ovdje, se obrazovali i usavršavali?
Činjenica da zaista živimo u modernom dobu, da naučnici i istraživači imaju mogućnost da se povezuju i putem interneta i putem zaista bolje povezanosti sa zemljama Europske unije, sada predstavlja činjenicu da mnogo manje smo vezani za fizički prostor. Dakle, čak i ako djelujete u Crnoj Gori, možete biti uvezani s gotovo čitavom naučno-istraživačkom zajednicom u Europskoj uniji. Dakle, smanjuje se ta prepreka koja postoji zbog fizičkog prostora.
Iz Podgorice za Radio Slobodna Evropa, Predrag Tomović.
Slušajte nas, gledajte nas, čitajte nas.
Sve na jednoj adresi, slobodnaevropa.org.
Do kraja dokumenata dana o Božiću, koji danas slave Rimokatolička crkva, protestantske i anglikanske crkve, kao i pravoslavne crkve koje su prihvatile računanje vremena po gregorijanskom kalendaru. Tradicionalno u Bosni i Hercegovini ovaj najradosniji katolički praznik vernici provode u krugu porodice i prijatelja. Centralna misa u glavnom gradu Bosni i Hercegovine održana je u katedrali Srca Isusova, koju je predvodio nadbiskup vrhobosanski kardinal Vinko Puljić. Vernike pozvao na međusobno uvažavanje, toleranciju i ljubav, javlja Aida Đugum.
Posebna radost oko srca, zajedništvo među vjernicima očuvani su i danas, iako se sve svelo na nadmetanje o tome ko će više i bolje, šarenije. Nekada je to bilo jednostavnije, kaže fra Ćiro iz Livna. Osim badnjaka, u kuću se unosila i slama, koju su prostirali po podu, što je simboliziralo krevet malog Isusa, sjeća se fra Ćiro.
Ja sam u svome rodnom Odžaku, znači ovdje kraj Livna, bio u kući gdje je nas 17 čeljadi bilo. I tako smo s nestrpljenjem čekali Božić, da sam mamu svoju znao pitati, a gdje je sada Božić? Ona kaže, sad je na Vrdinare. Onda drugi dan na Velikoj Gredi, treći dan na Maloj Gredi, četvrti dan enoga nas sad na Pištecu, dokle dođe. Pa to je jedno bilo veliko iščekivanje. I vjerujte mi, na badnji dan je bilo još najradosnije, zapravo na badnju večer. Tada smo imali večeru tamo gdje je ognjište bilo. I najradosnije je ono kad se badnjaci unose, i to tri badnjaka koji se već danima pripremaju i stavljaju se križevi na njih, a mi smo još djeca uz molitvu jedva čekali da se počne slama, znači sijati po podu oko ognjišta.
Nekada se Božić čekao sa velikom radošću, kaže Fraćira.
To je zaista bila jedna radost i još i više što je se postilo tih dana. To danas malo fali nama ovdje i ono smo iščekivali iz tog posta da dođemo sada, evo, jednu radost i tijela, ali radost i duše. Za Božić pita bude obavezno kiseli kupus i mesa. To je bilo dovoljno. Ako se nađe još koja smokva i orah, to bi bilo to. A danas se izmišlja sve i sve, ali bili smo tada sretni, vjerujte mi, nego li danas.
Te običaje, koliko mogu, vjernici pokušavaju očuvati i danas. Mostarci su Božić ovako dočekali.
Pa dobro, normalno je da se danas provede sve uz obite svoju, uz bližu, naravno i uz prijatelje, na večer moram priznati.
Onako kako i treba u krugu obitelji, sa svojim najbližim, uz blagdanski sto je.
Najradosniji obiteljski katolički blagdan, kad se okupi čitava obitelj, kad budu zajedno.
U skladu sa tradicijom, katedrala Srca Isusova na božićnoj misi ponoćki bila je prepuna. Katolicima su se pridružili građani drugih vjera koji su pratili svetu misu. Kardinal Puljić je u svom govoru pomenuo maglovite noći, velike zagađenosti zraka posljednjih dana u Sarajevu i u mnogim drugim gradovima u Bosni i Hercegovini, te to uporedio sa duhovnom maglom koja se nadvila nad čovjekom.
Želimo da u toj vjeri mijenjamo ozračje magle, mijenjamo sumornost života, mijenjamo tu zagađenost u javnom životu, zagađenost mržnjom, sebičnošću, ohološću, da unosimo dobrotu, plemenitost i ljubav, ne od nas, nego od toga što smo Isusa prihvatili u svoj život. Uđi u naš život, Isuse, uhodi s nama, jer Bog je došao k nama, rodio se kao dijete i mi to dijete prihvatimo da s njime živimo.
Na istinsku vjeru i zajedništvo pozvao je i biskup Mostarsko-Duvanjski Ratko Perić, koji je u Mostarskoj katedrali predvodio božićnu misu ponoćku.
Ako nećemo biti Boži, potpuno Boži, istinut ćemo, doći će drugi koji će željeti živjeti po Božijem dekalu i koji će opstati, cvjetati i plodove nositi.
Božić je i vrijeme darivanja, pa je u samostalnom duhovnom centru Karmel Svetog Ilije na obalama Buškog jezera kraj Tomislavgrada organizovan humanitarni program kako bi pomogli djeci tajfunom pogođenih Filipina. Idejni tvorac cijele akcije je otac Zvonko Martić.
Stvarno se radujem da su ljudi ovoga kraja prihvatili akciju, osobito što malo ribarsko selo koje je uništeno, u kome je uništeno sve od čega žive, od brodica i mreža, i naša želja pomoći djeci pomažući njihovim roditeljima da naprave brodicu i da naprave ribarske mreže.
Ovaj Božić ostaće zapamćen i po tome što ove godine prvi put nakon rata u Bosni i Hercegovini u svim javnim školama na području Sarajevskog kantona djeca ne idu u školu. Za Radio Slobodna Evropa iz Sarajeva, Aida Đugum.
I za kraj programa o proslavi Božića u Subotici na severu Vojvodine i Srbije. Kako javlja Vesela Laloš, iako su juče do popodnevnih sati redovi u marketima bili neobičajeno dugi, ovogodišnji najveći hrišćanski praznik ipak se proslavlja znatno skromnijom trpezom.
Vernicima je božićnu poruku uputio i subotički biskup Ivan Penzeš, koji ih je pozvao da se Božiću okrenu sa više vere.
Slavimo Isusovo rođenje, a naša slavlja kao da su bez pokrića, kao da slavimo po navici. U crkvi se govori o tajstvu spasenja, a kao da ga svijet ne doživljava. Svijet je pun nemira. Vapimo za mirom, za boljim životom. Nekada nam se čini da nam ni molitve ne pomažu. Možda su naše molitve površne. Bog želi i danas s nama podijeliti sve ono što čovjek jest. Božić je izvor novih nadahnuća i istinske radosti.
Nakon ponoćne i jutarnje mise u svim crkvama koje obeležavaju ovaj praznik, nastupa porodični deo božićnog slavlja, obeleženog verskom, ali i nekom posebnom porodičnom tradicijom. U porodici Zdenke Sudarević Božić se godinama proslavlja na salašu.
A za ručak bude, znači, supa od kokoške i pečena jagnjetina. Tradicionalno se to baš pravi za Božić. To je prilika da se svi okupimo, koji se ne vidimo baš tako često i koji su dalje, da se svi zajedno družimo, veselimo, jer to je dan za slavlje.
A jelka je okićena?
Jelka je okićena, nekad budemo stvarno veliku jelku i 5 metara, znači napravimo visoku, znači to je na salašu, da ima prostora i to je baš posebno zadovoljstvo.
Mnogi građani su se dobro preračunavali koliko će se potrošiti na božićni ručak, a ponegde su i pokloni pod božićnim jelkom manje raskošni od ranijih.
Gledamo da ne bude kriza što se tiče baš Božića, posle ćemo da štedimo, bar je to kod nas u našoj obitelji tako.
Ne propuštam božićne poklone ispod jelke, srećom da sam u situaciji da mogu nešto i da kupim, ali ipak ove godine se dosta štedilo.
Ove godine je pod jelkom manje poklona nego ikad, iz razloga što mama i tata imaju manje, mnogo manje para nego inače, pa su zbog toga i pokloni sve jeftini.
Za Radio Slobodna Evropa iz Subotice, Vesela Lavoš.
Poštovani slušaoci, bilo je to sve u dokumentima dana Radija Slobodna Evropa. Iz studija u Pragu pozdravljaju vas Svjetlana Petrović i Dragan Štavljanin. Prijatno.